Hi, good evening, everyone. Welcome to our word and prayer tonight. In our reflections, today tonight we'll be reflecting on the message last Sunday. And allow us to introduce ourselves. I am Alvin. I'm a civil engineer, and together with me, I have and excellent.
Hi, good evening po. I'm Emil. I'm an architect by profession.
Yes.
And
Good evening sa bawat isa. Salamat po sa pag-invite sa amin. Joke lang. Ako po si Joey ulit. I'm an accountant. Focusing on bookkeeping tsaka payroll. Yan.
wow. Mo naman may focus. Ayan,
Yes.
so good evening everyone. Ako po si Ate Michelle. Ayan, I am an internal auditor by profession. Yeah. Welcome po.
Yes. Welcome sa bawat isa. Tonight nga, kagaya ng sabi ni Alvin, no, magre-reflect tayo sa message last Sunday. Pero bago pa tayo magpatuloy doon, no, magandang magkaroon muna tayo ng icebreaker question for tonight. Yan. Para makita din natin sino ba ang mga kasama natin sa Facebook. Pwede bang mag-comment kayo ng kahit ano para makita natin kung sino ang mga kasama natin. Yan. So for our icebreaker question tonight, Mitch, ano ba yung question natin na dapat sagutin?
So para sa ating icebreaker ngayong gabi, yan, ito ang ating pagsasaluhang tanong. Yan. So
Yes.
sabi dito, when and where did you accept Jesus as your personal Lord and Savior? Yan. So briefly describe yung moment na yon kung kailan mo inaccept ang Panginoon sa iyong puso. Yan. So siguro ako na yung mauna, no? Yan,
Yes.
bago pa habang nag-iisip, habang nagtatype pa yung mga kasama natin online and tayo din. Yan, so ako muna. So ako, tinanggap ko si Lord bilang Panginoon na tagapagligtas noong April 16, 2011. So it's been 12 years. Yan, so anniversary month. Well, thank you Lord for his ano for his sustaining grace. Yan, at
Yeah.
nandito pa rin ako sa kanyang presensya. Yan, so where yan nung tinanggap ko ang Lord sa isang life group meeting noon sa Banga pa, nung nandun pa yung church sa Banga. Yan. So yung moment na yun is parang after I prayed to the Lord, talagang napaka ano nung magaan. And in my vision, I saw the light. Yung so literal na may liwanag nung time na inaccept ko ang Panginoon. Yan. So yun yung akin. Yan. So kayo naman, mga kasama natin,
Praise God.
while our friends in on Facebook are typing. Yeah, sige.
Sino ba ang gustong mauna? Hala, ladies
Ah,
first.
sige, si
Sige.
Ilabu, sila.
okay. Sa akin naman, kasi laking church na ako ever since, pero it's really ano pa rin, clear on my mind when my mom, yung na, si mama, yung ni-lead niya ako in prayer as accepting the Lord in as my personal Lord and Savior. I think that's way back 2004. And yun, pero since medyo bata pa tayo, pero as years goes by, nung nag-high school ako, doon ko talaga fully nakilala, talagang mas lalo na deepen yung knowledge ko na si Lord pala yung personal Lord and Savior ko. And ayun po. Yun yung yun yung journey ko, yung moment ko nung nakilala ko si Jesus. Ayan, sino next? Si Alvin. Ikaw, Alvin.
Sa akin, sa akin, naalala, it was the same year na dumating si Michelle. It's 2000, 2011 kami nun eh. It was a Wednesday. Convergence yun, yung first time kong attend. Kaway-kaway doon sa mga nakaabot pa ng convergence sa church, ang ating midweek service. It was also April, and tawag dito. And I remember going home that night na parang di ako makapaniwala na kasi doon shinir na because you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, whatever happens, you'll go to heaven. Parang gano'n. So parang going home that night, parang amazed ako na gano'n lang ba talaga? Pupunta ako sa langit because of that decision. And yun, life was never the same again kasi we started journeying with Jesus Christ talaga. So yun, it was 2011, April 2011 para sa akin. Sige,
Yes.
Joe.
Oo. Mukhang nare-reveal ang ating mga age, no? Parang halos magkaka-batch tayo dito.
Oh, God.
Oo. Ako din naman, actually, laki akong Sunday school. naging kaklase ko pa si Angel dati sa Sunday school, mga junior. So mga pasaway pa ako noon. So laki akong Sunday school, pero masasabi kong inaccept ko talaga ang Lord as my Savior. Sa encounter retreat, dati di ba may 3 days encounter tayo. August 2012 yun. Mas nakita ko sa encounter yung nang malinaw. Sino ba si Jesus? Ano ba yung ginawa niya sa akin, sa aking buhay? Kaya yun, yung encounter retreat na yun, yun na din yung tinuturing kong spiritual birthday. Yan. Kaya masasabi kong August 2012 is my spiritual birthday na talagang tinanggap ko ang Lord bilang Panginoon at Tagapagligtas. And mula nga nung panahon na yun, salamat din sa habag at awa ng Panginoon. Until now, nananatili pa rin sa Panginoon. And for eternity, praying na mananatili. Yan. Salamat sa inyong mga ibinahagi. Meron bang mga nag-share din sa ating comment section na nag-share ng kanilang experience?
Yes,
nakita ko si
sige,
Mitch.
Sige.
Yes. Mitch.
Ayan, si Christian Garcia. So, sabi niya, nung November 15, 2015, yung kanyang, tinanggap niya si Lord sa kanyang buhay. And then, si Kuya Jeff Paraso. Sabi niya, noong April 17, 2013, life group meeting din po sa bakanteng lote ng tita ko. Di malilimutan, 10 years ago na.
Wow.
Mga ka-April.
Okay. No? Si Marvin, ang sabi niya, Marvin Angelo Abendan. Yan. I accept Jesus as my Lord and Savior noong September 14, 2014 sa life group session noon. Wow. Si Ate Joy Lorena, Ren, sabi niya, when I was 13 years old sa isang Bible study, literal na langit ang pakiramdam and yung born again experience talagang nandun. Praise God! Sino pa ba?
Yan. Si Ate Pauline Moreno, sabi rin niya dito, noong October 18, 2012, sa gym po sa MC Annex, inaantay ko po na i-invite ako ng mga klase ko sa life group. Kakaantay ko po, ako na lang po ang nag-invite sa sarili ko. Unforgettable po iyon. Praise wow. God! May initiative.
Sana all lahat ng life group member.
Ang sarap nung ganun yung life group member mo.
Okay. Pepesto ka lang tas lalapit na lang. Wow, dream yun. Sabi ni Ace, January 2013, felt nothing at first pero later on nang maintindihan na sobrang di makapaniwala sa grace ng Lord upon me. Ayan. Meron pa ba? Yes.
Ito, may comment dito sa Kuya Lewis. It was April 3, 2011. Ito kasabay ko to eh. Same night kami dumating ni Lewis.
2011 talaga?
Oo, 2011 yan. 2011 yan. April 3, 2011. Sa backstage kami, na-consolidate together yan. Kasama nga daw ako. Abanga Days. Isang nagpaalala sa akin yung Sesto Apple at tita na may feelings after ng one.
Yes, buti pa ang Fita.
It's a joy talaga na makita yung mga kasabay mo at makakilala sa Panginoon. Yeah. Patuloy na feeling ko talaga.
Amen.
Meron pa tayo dito mga comments. So.
Si Catherine Jane, April 29, 2018. Sa Crossword Church, the message was about John, na he came as a witness. I realized then na ang tunay na purpose at identity ko ay makikita kay Jesus lang. More than that, he made me feel so loved in the way I never imagined. Wow. Praise God.
Yeah, si Tita Ada, ito sabi niya, accepted Christ as my Lord and Savior sometime in October 1982 through Bible study. I was invited by my high school friend. Yeah. Praise God sa mga friends natin na nag-i-invite sa atin sa life group and sa church.
And, ayan, kaya pa nating comments. Ito, siguro alam na parang ito. Pero nandito may comment si Pastor Al. Basahin natin yung comment ni Pastor. Sabi ni Pastor dito, Pastor Al, ayan. August 16, 1980, sa silong nila Kaado at Mami Lydia, hinilot ni Mami Lydia yung napilay kong daliri habang nagsishare siya ng gospel. Cloud 9 nung nakilala ko si Lord Jesus as my Savior. Oh, yung ganda na ano, no, story mula sa pagkakaano, nabaling daliri, napilay na daliri eh. Napunta sa kaligtasan.
Yes.
Ginamit ng Lord para makakilala tayong lahat. Kaya salamat sa Lord sa buhay ni Pastor at nila nanay dyan, na nag-share kay Pastor. Ayan, ito, siguro basahin natin iba pa nating comments na nandito.
Ate Marinel Chay, May 7, 2011 sa Crossworld Banga din daw. sa life group meeting din with my cousin na si Ate Reg na nag-invite din sa akin sa Crossworld. Praise God. And si Camille, sabi niya rin, January 2011 in Lucban, Quezon. Wow. During life group meeting din po, I was invited to a prayer of acceptance ng leader ko. Nakaka-humble yung moment po na to kasi dahil alam ko that time na mabait ako, so pupunta ako langit. Hindi pala ganon. Tama. Then, August 2015, encounter naman po sa Crossworld. Superb.
Gano'n kaya kabait si Camille, no?
Hindi mo ba siya pala natin, diba?
Tita Grace, March 19, 1978, I received Jesus as my Lord and Savior sa Silong Nina Kaado Godoy. Oh, kasama pala ito ni Pastor, Tita Grace.
Oh, and si ano, Geraldine Tanok Pasignahe. Okay, March 24, 2013. Thursday 8 p.m. Wow, may time talaga. Thursday 8 wow. p.m. sa Onyx Street dito sa Medallion mo sa isang Bible study din po. You know, praise God sa mga ginagamit ng Bible studies at life groups para maraming makilala at maligtas talaga.
Yes, last two.
Okay.
Sabi ni Christine Yanesa, December 1, 2011 po, when I accepted Jesus my Lord and Savior, 12 years old po ako that time, pero nag-melt po talaga yung heart ko when I learned His love and grace towards me. Intentionally po kami na-sharean ng gospel ng pinsan ko. Wow, praise God. May isa pa ba? Last.
Meron pa tayong last. Ito kay Ate Anime. Okay, sabi dito, March 20, 2016. Sa Crossroads Central po, na-invite po ng mga kapatid ko. At first, parang wala lang po. Pero later on, ako pa po yung mas nag-aaya sa mga kapatid ko para mag-church.
Okay. So, praise God. Talagang majestic din kumilos ang Panginoon eh. Na at first, kala mo wala lang sa'yo eh. Pero pagka nakita mo ang kalakihan at naranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon, talagang ikaw na mismo yung gagamitin niya para invite ang iyong mga kapamilya, mga kaibigan, kaklase, no, or kahit mga katrabaho. So amen sa lahat ng mga naibahagi po ng ating mga kasama sa Facebook, maging kasama natin ngayon sa live, no. Yung moment talaga ng pag-receive natin sa Lord as our Lord and Savior is something to be treasured, no. And that time kasi alam natin na pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan eh. At anytime na tayo mamatay, you know, makakasama natin siya sa langit. Yes, kagaya na sabi ni Alvin kanina, ganun lang ba yun? Oo, nung tinanggap natin ng Panginoon, talaga makakasama natin siya sa langit. Pero yes, pinatawad na tayo, no, sa ating mga kasalanan. Pero may mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali pa rin, no? Nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Minsan napapaisip tayo eh, ligtas pa rin kaya tayo sa kabila ng ating mga nagagawa? Na last Sunday, mas naging clear sa atin yun, no? Yung kasagutan sa marahil naging tanong natin sa ating mga sarili as born again Christians. At yun yung tanong na, can Christian lose their salvation? Yan. Muli nating balikan yung mensahe ng Panginoon last Sunday, no? Na dinliver sa atin ni Pastoral last Sunday. So basahin natin ang salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. So Angel, pwede bang pabasa ng ating verse for tonight?
Okay. So Hebrews 6 verse 4 to 6. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit. 5, and have tasted the goodness of the word of God and the powers of the age to come. 6, and then have fallen away to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Hebrews 6, 4-6.
Thank you. Mabasahin din natin sa Tagalog para mas maintindihan natin. Mitch, pwede bang pabasa ng Tagalog?
Ayan, sige po, sabay-sabay nating basahin. So, sa panunumbalik, nawawala po ako. Ayan. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Verse 5, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Verse 6, Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos.
Yan. Thank you. Bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa gabi na ito na sinamahan mo kami, Panginoon, at sa pagkakataon na kami po ay muling mag-aaral at magre-reflect sa iyong salita naming na-receive last Sunday, Panginoon. We pray na kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng wisdom para mas maintindihan pa namin ang iyong salita. At we invite your holy presence, Panginoon, your Holy Spirit to be with us. And may enjoy po namin ang oras na to, Panginoon, kasama ka. Salamat po, and to be all the highest praise and glory. In Christ's name we pray. Amen and amen. Praise God. Yan. Salamat no sa pagbasa ng ating scripture for tonight. So based sa passage na ating binasa, somehow makikita natin doon na it is impossible daw to restore yung mga nag-fallen away. Ibig sabihin ba nun ay nawawala ang ating kaligtasan? Ayan. So yung topic na to, no, kagaya ng sabi din ni Pastor, isa ito sa mga mahirap i-explain, lalo na't malalim ang mensahe na ito. At kailangan talaga ng masusing pag-aaral ng salita ng Diyos para mas maintindihan natin ng malinaw. Pero sa mga ganitong type or scripture na parang ang hirap intindihin na message, paano ba natin may interpret yung mga ganitong difficult message? Or, yeah, how to interpret difficult message or this type of passages in the scripture? Alvin, paano ba?
Ayan. Sige, siguro, ano, no? Balikan natin yung naging points last Sunday. Basahin natin siya ulit para ma-remind tayo. How can we interpret difficult passages? Kasi hindi may iwasan nga na talagang may mga passage na may hirapan tayo i-interpret. So, unang-una, para ma-interpret natin siya, syempre, is that we never avoid them. Diba? Kasi, how can you interpret something that you keep on avoiding? So, when you come upon a difficult passage, you don't avoid it. You ask for help, or huwag mo siyang iiwanan lang basta. So, you know, key point number one is we never avoid it. Second, sabi ng Sunday din, is that we never exaggerate them. Okay, so huwag daw nating palalakihin yung mga bagay na hindi dapat pinalalaki. So, maganda yung sinabi ni Pastor last time, na let's not, huwag ka daw gagawa ng doktrina doon sa mga bagay na hindi ganun palaki. Huwag mong palakihin na. Don't make it even more complicated. Yan.
Yes.
So, number three, and sabi doon sa pangatlo is that we must always consider the plain and literal sense. Okay, so wag mo muna na pag may na-encounter tayong passage na medyo mahirap, wag na nating ano ka, na nating
ngayong komplikado.
Lagyan ng sariling meaning na galing sa atin. Kung ano muna yung nakasulat talaga. Yun muna siya. Okay, tapos number four, ayan, sabi din doon is, we do a word study. Okay, so pag-aralan daw yung mga salita, we define the terms. Isang ano nun, isang na-bring up ng Sunday na very helpful and yet very critical is the definition. Dahil nga din yung ano natin, di ba, yung ating title, the message, is that can Christians lose their salvation? So siguro pinakamagandang magawa nga naman nun, katulad ng ginawa ng Sunday, is that we define first, what is a Christian? So ano, no, daanan natin ngayon, we'll ask the help ni Ate Michelle to review ano ba yung definitions of a Christian.
So kagaya nga ng nasabi ni Pastor nung last Sunday is maganda na makuha natin yung definition ng term based doon sa sinabi ng author o ng mismong libro na pinagkukuhaan natin, which is ngayon ang atin pong magiging reference is yung ating mismong salita ng Panginoon, yung Bible. Yan. So tignan po natin ano nga ba ang Christian based sa word ng ating Panginoon. So what is a Christian? So una po, yan, sabi po doon, ang isang Kristiyano daw ay isang new creation. So sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So sabi nga po, hindi improved version yung binigay sa atin ng Panginoon, kundi tayo ay totally new creation sa Panginoon. And hindi lang tayo basta na-renew, pero tayo ay bagong nilalang na sa Panginoon. Yan. Pangalawa, sabi po tayo bilang mga Kristiyano ay redeemed. Yan. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 20. Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. So he was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you. So tayo daw po ay tinubos na ng ating Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Ang ating mga kasalanan from the past, sa present, and even yung future na mga kasalanan ay pinatawad at tinubos na ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang dugo ni Jesus ay sapat na upang tayo ay maligtas at matubos sa ating mga kasalanan. So tayo daw po bilang mga Kristiyano ay redeemed. Yan. Pangatlo po, tayo ay justified. Yan. So sabi din sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So tayo daw po ay tinuring na nawalang sala dahil sa dugo ni Jesus. So once and for all, tayo po ay justified. Salamat sa Panginoon. Yan. And pang-apat po na ano nga ba ang isang Kristiyano? We are adopted. Sabi din po sa salita ng Panginoon, yan, tayo po ay He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. So tayo po ay itinuring ng mga anak ng Diyos. Yan. So lahat naman po tayo, no? Amen po, tayo po ay mga anak ng Panginoon. We have been adopted by the Lord. And then, panglima po, we have been promised eternal life. So alam po natin yung verse na to, yung sa John 3:16. So for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So habang buhay ang pangako ng ating Panginoon para sa bawat isa. Ayan. And then, pang-anim po, we are sealed by the Holy Spirit. Sabi din po sa kanyang salita, in Him, sa Ephesians 1:13 to 14, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Ayan. And then, sa last po, ang mga Christian daw ay may guaranteed glorification. Sabi sa Romans 8 verse 30, and those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So ang dulo daw po ng justification ay glorification. So from the truth of the scripture, ito po pala ang definition or ito ang isang tunay na Kristiyano.
Yeah. Ayun, no? So, maganda talaga na define natin yung terms. So, mas malinaw sa atin ngayon. What is a Christian? So, we can check on ourselves, Christian ba ako based on these definitions? Okay, so, balik tayo doon sa ating, ano, doon sa ating kanina na, how do we interpret difficult messages now that we have defined what a Christian is, nakagawa? Kapag ano na tayo, kapag word study na tayo. Okay, kasunod ay, sabi nung Sunday is, we research the historical background, no? So researching the background, historical background is very important kasi it sets sa isip natin ano ba yung nangyayari sa paligid at that time, bakit ba siya nasulat. So it helps us get a better understanding nung nasa isip nung mga nagsulat at ano yung gusto niyang sabihin doon sa mga sinulatan niya. Okay, so after noon, pang-anim, we should always consider the context, 'di ba? Sabi nga nung Sunday ni Pastor sa atin. The text, yung text, you've been break down yung salitang context. Eh. So, text means yung verse. And then, con is, ang ibig sabihin doon is, together with or yung mga kasama niya. So, whenever we interpret difficult passages, we always, always consider the context. Tingnan mo yung katabi. Parang sabi nga nung Sunday, ganda yung ano, illustration ng Sunday tungkol sa ano, 6 ba yan or 9? For you to be able to determine kung 6 yan or 9, tingnan mo kung ano nga naman yung katabi. Diba? So, ayun, maganda yan. Lagi natin tatandaan yan. And 7, pampito, is that we study the grammatical construct kung paano yung pagkakabuo ng mga sulat. Very important din yan. Huwag natin kalilimutan yan. Number 8 is we ask the Holy Spirit. We ask for guidance. Whenever we are having difficulty in interpreting the scripture, we always ask yung sumur. Kasi as ang Lord, we always ask for the guidance of the Holy Spirit. Kasi, yun nga, di ba, importanteng malaman natin mismo nang galing doon sa nag-inspire na masulat yung scripture. So we ask the Holy Spirit. So yan, no, nakita natin na ano, nakita natin yung paano ba natin dapat i-interpret kapag ka tuwing may ma-encounter tayong difficult passages sa Bible. Sige, so ituloy ni Kuya Joe ang ating reflections.
So yun nga, no, nagkaroon tayo ng guide kung paano mag-i-interpret ng difficult message. So based doon sa mga napag-usapan natin, na share ni Kuya Alvin, maging sa binahagi din ni Mitch, no, na what is a Christian? At kung i-apply natin yung mga guidelines na yun on how to interpret difficult messages, makikita natin na once you accepted Jesus pala as your Lord and Savior, genuinely, hindi na mawawala ang kaligtasan mo. No? So we see na hindi nawawala ang salvation para sa mga totoo or genuine na mga Christians. Ang tanong, tayo ba, no? Tayo na nasa live o yung mga kasama natin sa Facebook, ang tanong, tayo ba ay masasabing mga genuine Christian? Yeah, that's a million-dollar question. Yeah. There are birthmarks, no, na pwede nating tignan para masabi na tayo ay mga born-again Christian. Ano-ano ba yung mga ito, no? Or parang somehow, para mas maunawaan natin, pag tinanong natin ang sarili natin, born-again ba talaga ako? Ayan. So paano natin masasagot yun? May mga birthmarks of a born-again Christian by David Jeremiah sa kanyang program na Turning Point. Ayan. So ano daw yung mga birthmarks of a born-again Christian? Una is birthmark of confession. Sabi sa 1 John 5 verse 1, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. So somehow, kung tayo ay naniniwala tayo sa Panginoon, no, na ibubulalas dapat natin o naririnig mula sa ating mga labi na we confess that Jesus is our Lord and Savior. So dapat naririnig sa atin o nasasabi natin. And since naniniwala tayo sa Panginoon, alam din natin na hindi gusto ng Panginoon ang kasalanan. Kaya nga, we confess also our sins. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So napakahalaga na isa sa pinaka obvious na birthmark ng ating being a born-again Christian is the birthmark of confession, na ibubulalas mismo, nang gagaling mula sa atin, naririnig sa atin, that we believe in Jesus Christ, that He is our Lord and Savior. So number two, birthmark of change. Sabi sa 1 John 2:29, if you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. So, isa pa ito sa dapat nakikita sa atin, no, nagbagong buhay mula sa mga pagkakamali, yung mga sa pamumuhay natin sa kasalanan in the past, no. Somehow nagbago na mula nung nakakilala tayo sa Panginoon, kung sasabihin natin na tayo ay lingkod at sumusunod sa kanya, nakikita yung pagbabago. Hindi man biglaan, pero alam mo 'yon, kahit paunti-unti, may nagbabago sa atin. One thing is confession, eh, na parang naririnig sa atin, I believe in Jesus Christ, He is my Lord and Savior. But another thing is change. Dapat nakikita daw sa atin yung pagbabago. Hindi lang sa salita, kundi sa ating pamumuhay, nakikita yung change. Pangatlo, birthmark of compassion. Sabi sa 1 John 4:2, this is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. So birthmark of compassion, no, sa ating pamumuhay, may pag-ibig, may habag sa iba, no. Somehow marunong tayong magpatawad or marunong tayong umunawa, hindi tayo makasarili. Ang ating pamumuhay is not all about ourselves, kundi nakita din yung may malasakit tayo sa iba. Kasi kung alam natin yung famous line din na what would Jesus do pag nandito siya at may nakita siyang karapat dapat tulungan, 'di ba? Magkakaroon ng compassion si Jesus doon, eh. Tayo din naman, no, kung si Jesus ay nasa ating mga buhay, magkakaroon din tayo ng compassion o magkakaroon din tayo ng pakialam sa mga tao sa paligid natin. Nararamdaman yung pagiging Kristiyano natin. That's the birthmark of compassion. Pang-apat, birthmark of conflict. Sabi sa 1 John 5:4, for everyone who has been born of God overcomes the world. Sabi doon, overcomes. So, ibig sabihin, may pagtutunggali. Meron tayong kailangang i-overcome, no? May kaaway kasi, eh. Kung dating namumuhay tayo sa kasalanan, of course, hindi naman siya papayag na patuloy lang tayong susunod sa Panginoon tapos wala siyang gagawin. Sabi ni Pastor last Sunday, kung wala kang nararamdamang conflict, mas magduda ka kasi baka hindi ka Christian. Kasi nakikiayon ka sa mundo. So, pagka may mga temptation or sin around us, talagang makakaramdam tayo ng conflict eh, inside us, na parang ayokong gawin to, gusto kong lumayo. No? Pero kung wala kang nararamdaman doon ng conflict, ibig sabihin, magduda ka na sa sarili mo. Bakit hindi ka nakakaramdam ng conflict? Last but not the least, birthmark of conduct. Sabi sa 1 John 3:9, no one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. So, birthmark of conduct, you cannot keep on sinning. Kaya dapat tayo, wala na yung practice sin. Yes, in the past, we are living in sin, no? May mga practice sin tayo, pero since sumusunod na tayo sa Panginoon, dapat wala na tayong mga practice sin, no? O na-overcome na natin. Hindi man agad-agad, pero yung paunti-unti, kagaya nga nabanggit ko kanina. Now, based on these birthmarks na naibahagi sa atin, no? Pwede nating gamitin ito para i-assess yung ating mga sarili bilang mga Christians. Sa ating reflection question, kung nakapag-reflect na kayo sa question, reflection question natin last Sunday, babalikan natin sila tonight, no? And sagutin natin yung first question sa reflection question, no? Nang may katotohanan, you can share your answer, no, sa mga kasama natin sa Facebook, sa mga sagot sa reflection question, and babasahin natin yan, no? Tayo magkaroon ng live sharing tonight. So, based on these 5 birthmarks, yan, ang tanong, are you a genuine Christian based on the birthmarks of confession, change, compassion, conflict, and conduct? Are you a genuine Christian? Feel free to answer, no, sa Facebook, sa comment section sa mga kasama natin online. And while waiting for their answer, no, tayo muna sumagot. Ako na siguro mauna. Yung sagot sa first question, no, for me, yes. Am I a genuine Christian? For me, yes. Nung narinig ko to nung Sunday, nasas ko rin sarili ko eh. Na if nasa akin ba yung mga birthmarks na ito? Meron akong birthmarks dito, pero hindi naman yan isa sa mga birthmarks. Pero, yeah, oo. Masasabi kong yes eh. Though yung birthmark of change need pa talaga ng improvement. Dahil minsan, may mga bagay pa rin na nagagawang di okay. Yung mga init ng ulo due to stress. Minsan, mahirap pigilan eh yung sarili. Sadly, nakikita kasi ng iba. Pero yes, work in progress pa rin. Pero magpapasakop sa Lord para tuluyang magbago yung mga ugaling di kaaya-aya sa Panginoon. Yes, pero work in progress lalo na sa birthmark of change. Kayo mga kapatid. Anyone?
Siguro ako.
Mm-mm.
Ako na, yeah. And siguro almost kaparehas din nung nabanggit mo. Yung parang sa, syempre, sa tulong at grasya ng Lord, masasabi ko na yes, ako ay isang lumalagong Christian sa Panginoon na sa limang nabanggit na yun, parang work in progress ako doon sa mga bagay na yun, na unti-unti pa rin doon sa way ko, sa character development, sa conduct, the way I deal with people, paano ko mag-extend ng compassion na na-receive ko din from the Lord ay nasimulan na ng Lord nung tinanggap ko siya sa buhay ko bilang Panginoon na tagapagligtas. And naniniwala din ako na yung deep work ng Lord ay patuloy pa rin sa buhay ko ngayon. So He is continuously changing me sa likeness niya. Yan, sa mga bagay na nabanggit natin. Yan.
Ganda na nung ano, no? Continuously changing me. Continuously changing us. No? Kasi, yeah, talagang kailangan natin ng kapatawaran sa araw-araw dahil nga sa mga pagkukulang din natin sa Panginoon. Sa iba.
Ayan. Sa akin siguro based from ano, based nga din dito sa lima na to, is una, dahil lang din nga naman si grace ng Lord kaya tayo nakakapagpatuloy tumayo. Pero, papasalamat ako kasi after I assessed nga din, nakita ko na, ano, yes, I do have ano, this birthmarks. Pero, ano eh, mayroong part na alam mo nang kailangan, may birthmark ka na but you need to work on it. Yon, so ano, ang ano lang, ang nakakaano, nakaka-humble yung ano, grace ng Lord na though you are a work in progress, the Lord still accepts us and continuously forms us to be ano, to be in the likeness of His Son Jesus Christ. Lalo na sa akin siguro, dun sa ano, dun sa part ng change. No? Kasi mayroong mga ano, mayroong mga, minsan may mga nag-slip up na cracks na mga dating ugaling kailangan baguhin pa. Pero yun nga, dahil nga sa grasya ng Panginoon, ay patuloy nating nababago. At tinutulungan tayo ng Lord na magpatuloy lumakad doon sa dun sa pagiging isang genuine Christian. Ayun. So, yun ang sa akin sa question natin.
Ayan. So, ako din, no, I agree sa inyong tatlo. Parang, as I assess myself, somehow, parang minsan, oo nga, may mga bagay na we're no work in progress talaga ang Lord sa akin, sa buhay ko. In terms of, yun nga, attitude, may responses. But I believe na I'm also a genuine Christian based on the birthmarks na nabanggit dito, no? Pero, ayun, sa grasya lang ng Lord at sa pagmamahal niya, kaya tayo, ako, na nakakatayo and talagang yung grace and yung love na nag-aabound sa ng Lord sa akin. And ayun, praise God. So sa yan. Yeah. Yung sa akin. Sa mga ka ano natin sa Facebook, mga kasama natin sa online, baka may mga ano rin sila sagot. You can share it in our chat box.
Yes, oo. Babasahin natin 'yan kung ano ang inyong mga may babahagi. Pero thank you no sa inyong mga naibahagi. Parang somehow pare-pareho tayo eh. Na mahirap talaga yung ano din eh, yung birthmark of change kasi ngayon yung nakikita outside. Mahirap din kasing pikiin yun eh sa action na parang pwedeng maging Christian tayo sa salita. Pero kung hindi natin may papakita na talagang may nagbabago sa atin, parang mababaliwala yung mga words natin eh. Kaya dapat nakikita yung mga birthmark na yun of change sa ating mga buhay. Yan. So, just feel free to share your answer din sa ating reflection question, no? And sagutin natin yan. Babasahin natin yan mamaya. So, thank you, mga kapatid, no? Pero ano lang, ang lahat ng ito, no? Yung lahat ng birthmarks na ito, hindi to checklist for compliance. Na ang lahat ng ito ay bunga. Yan. Hindi to checklist, pero ito yung bunga. Bunga ng ating totoong relasyon sa Panginoon. At ang pagbabago sa atin, it's not like parang somehow pinupush tayo or pinipilit sa atin na gawin natin to or gawin natin yan. Kailangan natin gawin to, kailangan natin gawin yan. No? Kagaya ng sinabi ni Pastor last Sunday, no? It is not reformation eh, na parang binabago natin ang ating sarili from the outside. Kundi transformational dapat kung saan nang gagaling sa loob. Ang pagbabago daw ay galing sa loob. Bakit? Kasi si Jesus ang nasa ating kaloob-looban, sa ating puso, no? Siya yung nasa loob. Kaya nga, may nakita tayong logo doon, no? Jesus inside. Yan. Jesus inside. Not reformation, but transformation. Kasi nga, si Jesus yung nasa ating puso, no? Siya ang magbibigay sa ating lakas para gawin ang mga bagay na ito. And we are here because Jesus changed us. Dahil si Jesus lang naman talaga makakapagbago ng ating mga buhay. It should be Jesus doing the change. Mahirap pwersahin kasi ang sarili na magbago. So, pero nandun na tayo sa direction na yun. Kasi nga, nakita at naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. No? Di na tayo lalayo sa Kanya. Ang ating panalangin ay hanggang wakas, tayo mananatili sa Kanya. At sana ang panalangin natin, itataya ko ang lahat ng natitira kong buhay sa Panginoon. Yes, we will not lose our salvation, pero iayos naman natin ang ating mga buhay. Nandun na yun eh, nag-given na yun. Hindi mawawala ang ating kaligtasan. Pero hindi yung ticket para save na ako, gagawa na ako ng mali, okay na akong bumalik sa dati kong buhay. Hindi po. Iayos natin ang ating mga buhay. Ihanda pa rin natin ang ating mga buhay for eternity because true life is there kasama ng Panginoon. Amen po ba? Yan. So, sa number two question natin, no? Still, we encourage ang mga kasama natin to share your thoughts and answers sa ating reflection question. Number two, what will you do now to fall in love with Jesus over again? And how do you bless others fall in love with Jesus? Yeah. So, kayo, mga kapatid. What will you do now to fall in love with Jesus over again? Meron mo gusto mo na? Yeah.
Ay, sige ako na. Yan. So, ano, isa siguro sa mga bagay na pinapractice ko sa dami ng mga nangyayari, sa bilis ng mga pangyayari, is yung pagkakaroon pa rin ng reflective time or parang reflective thinking sa mga bagay. Na yung pagkaka, dun sa pag-reflect na yon is parang looking for the sense of God in every situation. Na makita siya na andun ang Lord, niyakap niya ako nung time na yon, kinip niya ako nung time na yon, nire-redirect niya ako nung time na yon. So mga ganong pagkakataon, as I reflect, mas nakikita ko kung gano'n ako kamahal ng Lord. At nararamdaman ko rin na sa pag-reflect ko na yon is mas nakikilala ko siya at mas minamahal ko ang Lord sa mga ganong pagkakataon. And dun sa other question naman na parang, di pala parang, totoo. Yan, na parang how do you bless others to fall in love with Jesus? Siguro isang bagay na ginagawa ko. Yan, so siguro yung isang bagay na ginagawa ko is yung being there, yung magkaroon ng, yung extending time with the people na pinagkatiwala sa akin ng Lord and also sa work. Na sa mga ka-work ko, kapag may mga pagkakataon to lead the prayer, yung mga ganong bagay, is talagang maipakilala ko kung sino si Lord and sa mga actions din na how I behave despite the difficult situation. Ayun. So, yun.
Yeah, thank you. Yeah. Seba.
Siguro ako naman, parang siguro like when you are in a relationship, diba, parang you give time and talagang quality time. So parang ako, parang I give importance to having time with the Lord. Parang in listening to Him and talagang makilala mo pa siya lalo and talagang ma-inlove ka pa sa Lord deeper and deeper and deeper. Siguro yon yung sa akin na talagang mas makilala pa yung Lord in the next level of my life in every season na nandun ako. Tapos, yun. Yung pangalawang tanong, how do you bless others to fall in love with Jesus? So, siguro yun talaga eh. Parang yung pag-share kung yung experiences and yung kung gaano rin ka minahal ng Lord, dun mo talaga siya ma-share din sa ibang tao. Kung yung grace niya, yung love na nag-a-abound sa kanya, na, sa, galing sa kanya. And yon i-guide lang din, like, i-dalhin, no? Lalo yung iba pang hindi nakakilala sa Lord. Pero yon i-share yung love talaga sa Lord. Yun yung word niya. Yun yung para sa akin.
Thank you.
Sa akin siguro, dun sa part na how do you, what will you do to fall in love if she's so hurting? Laking bagay din ng icebreaker natin kanina. Kasi every time you, I personally, every time I recall that night, na yung joy and wonder of realizing that you're going to heaven. Whatever happens in this world, how no matter how your life ends, it's heaven after this. Every time you go back to that, to that truth, it makes you feel humble. It humbles you and overwhelmed ka ng pagmamahal ng Lord. So yun siguro naging regular lang pagbalik dun sa sa joy of my salvation na why bakit ako nakapagpapatuloy, bakit ginagawa yung ginagawa ko. It's only because the Lord has loved me first before I loved Him and has enabled me to do yung mga bagay na to. So yun siguro sa akin just go back to the joy of my salvation. So, sa how do we bless others to fall in love with Jesus? Solid na yun. Inaalagay na bless na yun. Diba? Lagi tinuturo sa atin sa church. Now we begin in prayer, listen to a friend, eat with a friend, then you serve a friend. Then eventually you share your story with the end goal of letting them know how much Jesus loves them and how they can have this gift of eternal life din kapag kasi they, tinanggap nila ang Panginoon as their Lord and Savior. And siguro on the more practical din side din, is yun, be an extension of God's love and care to those around you. And yes. dami ang nakakasalamuha in everyday. So why not be an extension of God's love to others? So siguro yun sa akin din sa ating second question.
Compassion. Parang somehow maramdaman din talaga ng iba. Oo. Ako siguro practicing yung spiritual disciplines pa din. Doon pa rin talaga tayo babalik eh. Paano tayo mas ma-fall in love with Jesus over again? nandun yung mag-spend tayo ng time through silence and solitude natin, no? Mas pag-aaralan pa natin ng kanyang salita through discipline of study. Andun pa rin yung pag-surrender sa Panginoon every day na pag-surrender, which is dapat natin ginagawa, no? And yung service, kasi nga, the more we serve other people, mas naisas na kapag-serve din tayo sa Panginoon, eh. Na hindi lang sa Panginoon, kundi sa mga tao, sa paligid natin ay nakakapag-serve tayo. So parang, pag pinractice yung spiritual disciplines na yon, mas makikita mo kasi yung kalakihan ng pag-ibig ng Panginoon, ma-fall in love ka ulit eh, over and over again. Then, siguro isa pa, ano din, appreciating lang din yung life that God has given me. Kita mo yung pagiging undeserving and yet bless ka ng Panginoon. Siguro sa iba naman, how do you bless others to fall in love with Jesus? Parang ganun din, appreciating them also. Given na yung parang yung bless eh, ibibless mo sila. No? Eh, another thing is yung marinig din nila yung words of appreciation na may nakakita sa actions nila or yung sa mga ginagawa nila. Na-appreciate yun, no? Somehow, parang titignan nila, bakit kaya appreciative siya? Din ang lundo lagi nun, makikita si Jesus eh. Ah, lingkod pala siya ng Lord o nagsaserve pala siya sa Lord. Kaya ganun siya mag-appreciate ng ibang tao, no? So, yun, tingin ko, pagka nag-spread din tayo ng appreciation sa ibang tao and compassion, talagang isa-search nila si bakit ganito tong tao na to. So, makikita nila na si Jesus ay nasa ating mga buhay. At ganun din sana yung gawin natin. No? Appreciate other people, extend compassion. No? Makita talaga sa atin. Para ang ibang tao, ma-fall in love sa kung sino ang meron tayo and that is Jesus. So yeah, praise God din sa ating mga naibahagi. Ayan. Tignan natin ang mga naibahagi. Wow, ang dami. Ang daming na-share ng ating mga kasama. Siguro mahirap yung ating reflection question ngayon. Oo. Wakang hanggang ngayon thinking pa rin kayo sa inyong mga ibabahagi.
Nag-reflect pa rin.
Oo, nag-reflect pa din. Pero tignan natin sa number 3. Ayan. Sa mga kasama din natin sa Facebook. Yung number 3, how do you plan on investing in eternity? Kasi kita na nga natin eh, na save na tayo, no? Hindi nawawala ang salvation. Ang ating buhay ay after nating mawala dito sa mundo, makasama natin ang langit. Now, na-assured na tayo na mag-spend tayo ng ating buhay for eternity kasama ang Lord, how do you plan on investing in eternity? Yan. Tignan natin kung makakapag-share din ang ating mga kasama sa Facebook. Pero while waiting for their answer, yan, siguro ako namauna. Sharing Jesus. Yan. How do you plan on investing eternity? Sharing Jesus to other people. Siguro sa mga nakakasama din sa work, yan, isang bagay na maibahagi si Jesus sa mga nakakasalamuha. Maging sa mga misyon na ating ginagawa, kung saan man tayo ipapadala ng Panginoon, no? Sa mga outreaches, lalo na sa mga tingin natin hindi nakakaabot ang salita ng Panginoon, makapagbahagi ng kaligtasan, na ang kaligtasan ay matatagpuan lang sa Panginoon. Malaking bagay yun eh, in investing in eternity. And of course, extending grace and mercy, compassion sa ibang tao. Kasi nga, yung pag-extend ng grace and mercy, kahit hindi ka mag-share ng any scripture in the Bible, makita yung compassion, yung grace and mercy sa'yo. Malaking bagay yon na ma-inspire sila to know kung sino ang meron tayo, and that is Jesus. So that's how I plan sa pag-invest in eternity, sharing Jesus to other people. Kayo?
Ayan, sige ako. Naka-unmute na pala. Sorry. Ayan, sige, ano, sa akin, siguro yung devoting my life and my time, syempre una sa presence ng Lord, and pangalawa is yung devoting my time with the things of God. Yun, and my life dun sa mga bagay na yun. Parang isang tumatak sa akin is yung parang phrase na paying it forward. Parang what I have received from the Lord, I also give to others. And yung buhay na na-receive ko by sharing God to others. Pangalawa, yung compassion na na-receive ko din sa mga tao, sa mga taong nakapaligid sa akin mga leaders, yung love din, yung time na ibinibigay din sa akin. I also want to share or give to the people na pinagtatiwala naman sa akin ng Lord. And ayun nga, yung pag-share din ng time, ng talent na pinagkatiwala niya dun sa mga kabataan na kung may gusto silang malaman, kunwari accounting, well, yan, baka may tanong, mga ganong bagay. So, pwede na makapag-ask din sila. Ayun.
Ako po, magtatanong po ako sa accounting. Thank you.
Ayan. Galing nga nun, no? Galing nga nun. Sharing yung mga ganun. Pero sa akin siguro, ano, how to invest in eternity is that ganun pa rin siguro yung nasa sa number to kanina na become an extension of God's love pa rin and God's care to other people. Kasi ano, maganda yung sinabi nga ni Kuya Joey kanina na, ano, na makikita nila si Lord sa'yo in how you act towards other people. And at the end of the day, ano, one of the best ways of winning people ano, is showing Jesus to them without ano, alam mo yun, without actually basahin mo sa kanila ng ano yung nakasuhan, pero nakita sa buhay mo. Mas masarap, mas kapani-paniwala sa tao yung nakita sa buhay mo yung ano, yung ang Lord kesa sa ano, kesa sa binasa o sinabi mo lang sa kanya. So yun, sa akin siguro ano, to continue to be an extension of God's love to other people so that they can see ano, God and they can feel His love dito sa earth. You know? And hopefully through that, no, and then as we share yung ano, as we share yung gift of salvation to them, mas madali nilang ma-appreciate kasi nakita nila na ano eh, mayroong tao talaga pag nakakilala sa Lord ay nagbabago. Yun. So, yun, I think that's one good way in investing in eternity. Ayan, meron na silang ano, meron na tayong ano, Kuya Joey, meron na tayong reflections from our mga kasama sa Facebook.
Bago natin marinig ang sagutan ni Ate Aniel, basahin muna natin yung sagot ni Justin Tabadora. Ayan. So, how do you plan on investing in eternity? Ako po, na maibahagi ko po ang salita ng Lord sa school po at sa aking family, na maibahagi ko po ito sa kanila, ang kabutihan ng Lord. Wow. Si Justin talagang maano din ang future nito eh. Talagang gagamitin to ng Panginoon sa kanyang school. Yeah. Praying for you, Justin.
Ayan. So, sa akin naman, yun din, ng mga nabanggit nyo, parang it's, ano, continuing and wag maputol lang sa akin yung natanim na word ng Lord and to share it to others as well, talaga. And siguro yun din, isang, ano rin, yung resources na hindi lang tayo nakatingin sa kung ano yung meron tayo dito sa mundo, no? Pero talaga mag-invest dun sa eternity kasi hindi man natin madadala yan. So, siguro, and then to invest yung kung ano man yung meron ako, yung treasures ko or somehow, no? To plant sa missions or somehow sa to bless other people as well. So, yun yung sa akin. Ayan. So, sige, meron pa ba tayo? Meron pa ata tayong mga kaibigan na sumagot sa ating online. Si Camille, plan po na on my meetings, hindi lang basta masayang kwentuhan yung matapos kung hindi ako hihiwalay sa taon nang hindi na pag-uusapan ang Lord. Wow.
Yes.
Ayan.
Unstoppable sa mga meetings. Ayan. Na hindi lang basta about sa career, kundi ang purpose is talagang maibahagi din ang salita ng Panginoon sa mga business meetings. Unstoppable sa marketplace. Si Justin sa school, si Camille naman, unstoppable din sa marketplace. Praise God. Nawa ay dumami tayo, no? Na talagang magbabahagi ng salita ng Panginoon kung nasaan man tayo ngayon. So praise God sa lahat ng ating mga napag-usapan tonight, no? Maging sa mga nagbahagi din ng kanilang mga sagot sa ating reflection question. So to sum it up, sa question na can Christian lose their salvation, we already know the answer. No. No, hindi nawawala. Dahil ganun katapat ang Panginoon sa atin at sa kanyang pangako. Tayo naman, patuloy tayong mamuhay bitbit ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Yan. So, umabol ng sagot si Tita May. Sabi niya, to advance His kingdom by sharing the Word of God. Invest my time to discipling others by teaching and mentoring also. Serving the Lord for the rest of my life. Yan. Praise God po for that, no? Sabi naman ni Ate Judy, fixing my eyes on Jesus, no? And giving the important things of life, yung MATE, to God and the things of God. Praise God. So, ayun mga kapatid, no? Yes, hindi nawawala ang ating kaligtasan, pero kagaya nga ng sinabi sa atin, wag naman tayong maging petiks lang na gagawitin natin tong ticket to still do our things na hindi nakalulugod sa Panginoon. Yes, we are saved but hindi nawawala, pero dapat nakikita sa atin ang pagbabago. Maybe, siguro, sa bawat isa, nakasama din natin sa Facebook, kayo po ba ay nag-struggle to believe na you are saved? Marahil siguro di mo na matanggap na pinatawad ka na ng Diyos, no? At ikaw rin di mo mapatawad ang sarili mo. Pero lagi mong tatandaan na ang Lord ay pinatawad ka niya at patuloy ka niyang pinapatawad. Tonight, maniwala ka sa kalakihan ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. So sa mga kasama natin na ganun ang kanilang saloobin, no, o ang nasa kanilang mga puso, kung gusto mong tanggapin ang kapatawaran ng Diyos sa iyong buhay, just comment down red heart emoji. Yan, mag-comment ka lang ng red heart emoji and we will pray for you. Siguro saved ka na, matagal mo nang tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Pero sa tingin mo nag-struggle ka to believe that you're still saved kasi nga nagkakamali ka pa rin, just comment down heart emoji and we will pray for you. Yan. So, kung ikaw naman, alam mo sa sarili mo at sold out ka sa kaligtasan ng Diyos at gusto mong sabihin sa Panginoon na for the rest of your life, susunod ka at maglilingkod ka sa Kanya. Just comment down green heart emoji and we will pray for you. Sold out ka na, alam mo na naligtas ka at gusto mong sabihin sa Panginoon na you want to follow Him for the rest of your life, to do His purpose sa buhay mo, just comment down green heart emoji at tayo ay mananalangin. Praise God. Ayan. So, kung ikaw naman, kung may mga kasama naman tayo ngayon, tonight, na first timer ka, marahil na accidentally na kapanood ka sa live natin tonight, and siguro hindi mo pa ganun kakilala si Jesus. Pero based on our discussion sa gabi na to, nakita mo na meron palang isang Diyos na nagmamahal sa iyo, no? At gusto mong magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ang kong lahat na tayo ay pumikit at tayo po ay mananalangin. Pili tayo ni Kuya Alvin for our prayer tonight.
Sige po, tayo ay lumapit sa Panginoon. Let's close our bow down and close our eyes. Lord, Lord, Panginoon, we thank you, Father, for the gift of salvation, Panginoon. Salamat dahil you came down from heaven to earth to save us and to pay for our sins, Lord. For that, we will forever be grateful, Panginoon, Lord. Right now, Panginoon, we remember and we pray, Lord, para sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nakarinig na, Panginoon, ng iyong ng magandang balita, ng kaligtasang nanggagaling sa inyo. Pero hamang nagkakaroon kami ng doubts, Father, if we really are saved, Panginoon, right now I pray for my brothers and sisters na ito, Panginoon, Lord, that you meet them, Panginoon, on a personal level, Panginoon, kung paano mo minito, God, and pray, Lord, that they may experience, Lord, the clarity, Panginoon, the assurance, Lord, na kami ligtas, na kami sa langit pupunta, hindi dahil sa mga ginawa namin, Panginoon, pero dahil sa kabutihan at sa compassion, Panginoon, ni Jesus, o siya namatay sa cross para sa aming mga kasalanan, Lord. We pray, Lord, that we pray na ma-remove ang lahat ng doubts, Father, on dun sa bisa, Panginoon, ng ginawa mo sa cross para sa amin, Panginoon. Lord, we pray na lahat ng kasama namin dito sa live stream na to will really have that solid assurance, Panginoon, a solid understanding that we are sure of our salvation na nagagaling sa iyo, Panginoon. Lord, we also pray, Father, Panginoon, and we praise you, Panginoon, para sa aming mga kapatid, Lord, na nakakilala sa iyo and are really sold out into serving you and spending the rest of our lives glorifying you and really making you known and making you glorified sa mundo, Panginoon. Lord, I pray, Father, that you continue to make your will known to them, Panginoon, so that they may continue to walk on the path na gusto mong laharan nila, Panginoon. Dalangin namin, O God, na mag-fulfill namin everything, Lord, that you have given us to do. Lord, we thank you And we pray for strength, Lord, to keep on keeping on, Panginoon, and to practice our salvation every day, Panginoon, Lord. Thank you, Panginoon, for all of this, O God. And Lord, ganyan din, Panginoon, pinananalangin namin if there's anyone here in our live stream na nagawa or napanood ito ngayon, O God, we believe that there are no accidents in you, Panginoon. And Lord, we pray, Lord, that tonight, kung sino man po iyon, Panginoon, Lord, we pray na ma-realize ng aming kapatid nito, O God, na merong kaligtasan at ito'y matatagpuan sa iyo sa ginawa mo sa cross para sa amin. Naway ito'y maging malinaw sa kanya, O God, so that magkaroon, Panginoon, magbunga ito sa kanya ng birthmark, O God, of being a true Christian and talagang maligtas sa aming kapatid na ito, Lord. Pinabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, Panginoon, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Praise God. Yan. So, balikan lang po natin ulit yung ating key verse. Basahin po natin ulit ano, para ma-remind po tayo. At nakita na rin naman po natin kung ano nga ba yung sagot doon sa tanong na nabanggit natin kanina. So, basahin lang po natin. Sabi dito, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dating aliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ninilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. And praise God po sa na-receive nating mensahe ngayong gabi na kapag tayo po ay mga tunay, mga genuine Christian, ang ating pong salvation ay hindi nawawala sa tulong at grasya ng ating Panginoon. And so we rejoice with everyone po na tumanggap sa Panginoon ngayong gabi. Yan, praise God. And as we continue po tonight, yan, pwede po nating i-key-in yung ating mga prayer requests or kahit mga thanksgiving po natin sa ating comment section. And later on po, ito po ay ating ipapanalangin. Yan, and for our announcements naman po and ministry opportunities, ayan, syempre po every Sunday at 9 a.m. meron pa rin po tayong on-site service. And then may Sunday school po tayo at 4 p.m. Online po iyon. Yan. And sa atin naman pong membership assimilation, yan. So natapos na po ang ating mga klase, yung batch 1 and 2. Yan. So kaway-kaway sa mga naka-join sa ating membership classes. And so meron po tayong picture taking ulit. Sa mga hindi pa nakapagpa-picture, yan, meron po tayo na picture taking after ng ating service until 3 p.m. So magsuot lamang po tayo ng smart casual na attire po natin. Yung may kwelyo, mas maganda po na ganun po ang ating attire. And kasabay naman po ng timely message na na-receive natin nung Sunday and sa mga reflection natin kanina sa mga kasama po natin na hindi pa nakasagot or hindi na i-share o na ibahagi sa ating comment section, we encourage you po to reflect kahit po sa inyong personal time ay maisulat po natin yung ating mga sagot sa ating reflection questions. Yan. So yun nga po, sa pag-reflect natin, we are encouraging din po everyone na maging involved po sa ating mission to bless other people sa ating mga marketplaces, sa campus, kung nasan tayo, and even sa ating mga families na we grab the opportunity po to really share and bless others. Yan. Pwede po tayong during lunchtime, halimbawa sa office, pwede po tayong mag-open ng life group natin using the bless to bless na ating pong material kung familiar na po kayo doon. Yan, so pwede po natin gamitin yun as we open our life groups wherever God has sent us. Yan, so sa atin po ba yan, konting tanong lang bago tayo mag-end. Yan, sa mga kasama po natin dito sa Zoom, meron po ba tayong time or nasubukan na ba natin na makapag-share sa ating workplace or sa family or even sa school, yan, MA, mga ganon.
Ako siguro, oo. Praise God din sa ano, sa pag-ibig ng Panginoon, no. And yung sa pag-enable niya sa akin to share Jesus sa office. Hindi man ako nakapag-establish ng life group, pero may mga pagkakataon na share ko sa mga ka-work ko si Jesus, no. And siguro naging panata ako na din, no, na every time na may bago, na share ko sila ng ano, ng one verse or salvation. Kaya yung mga bago dito sa office, siguro mga one week na bago pa, mainit-init pa, talagang yeah, sinosolo ko sila din, I share Jesus sa kanila. Kaya praise God din, no? Talagang nawa ay bigyan pa ng courage ng Panginoon para may pagpatuloy yung pag-share ng one verse sa office. Praise God. Sa iba, meron ba?
Amen. Praise God. Yan, ako din. Ako rin pala, no? Yan, may time din before na, yun nga, hindi kami nakapag life group kami, pero since nakapag-resign na, umalis na sa office, ayun. Pero nagkaroon ko ng pagkakataon to share Jesus sa office then sa mga ibang department. And so until now, may connection pa rin naman kami and continuously encouraging them sa ating sa pamamagitan ng pag-send ng mga online service natin, ayan, na napopost sa ating page, and continuously pagkakamusta rin sa kanila. Yun. So malaking bagay yun na tayo din bilang mga tinawag ng Lord ay makapagbahagi kung saan tayo nilalagay niya sa ngayon. So work placement yan, sa academe, yan, sa mga students, or even sa family po natin. And so we are encouraging everyone to bless others as we have been blessed by Jesus. And we will include that po sa ating pananalangin din ngayong gabi. Yan.
Yan. Yes. Praise God po sa mga na-share natin and talagang patuloy pang ma-share ng word ng Lord. Sige po, sama-sama nating ilapit and pag-pray natin ang discipleship, lalo na po in the marketplace. And even kung saan man tayo, kung ikaw man ay estudyante or ikaw ay magulang, nasa family, no? Or nasa business, no? Pag-pray natin na mataniman ng salita ng Lord at talagang magsimula ng isang magandang life group or maging fellowship po ito kung nasaan man tayo. Sige po, sama-sama natin ipanalangin. Heavenly Father, we thank you, God, for this night, Lord God, na tinanim niyo po sa aming mga puso, Lord, yung word mo, Lord God. We pray, Lord, that in every one of us, Lord, whatever we represent, may we be in the school, Lord, in the academe, Lord, in the marketplace, in the business, Lord, or even in our own families, Lord God. We pray, Father, for courage, Lord, na talaga send us, Lord, and talaga ma-equip kami, Lord, na i-share namin, makapag-bless kami to our workmates, to our classmates, Lord God. And truly, Lord, makita po ng nila, Lord, na kayo po yung mag-shine sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. And we pray, Lord, na talagang mas ma-reach pa namin and talagang mas malalo pa po marami pa po ang makakilala sa iyo, Lord God. Hindi lang po sa aming mga communities, Lord, but sa buong sulok din ng buong Pilipinas, Lord God. Lord, send us, Lord, wherever you want us to be, Lord God. And I pray, Lord God, na talaga pong samahan nyo rin po ang bawat isa, Lord, wherever, kung meron man mga conflicts, Lord, or even, Lord God, may mga nahihirapan sila, Lord, to share, Lord God, but we pray, Lord, you give us courage, ng strength, Lord, talagang makita yung wisdom, Lord, and talaga pong samahan nyo po yung presence nyo po ang sumama sa amin as we share, Lord, yung word mo to those people, Lord God. And Lord, right now, we also pray, Father, sa mga kasama namin, Lord, na may mga prayer requests, Lord, lalo na po sa mga nangangailangan po ng healing, Lord. We remember, Lord, yung parents po ni Camille, Lord God, na talagang patuloy nyo po silang bigyan ng kalakasan at kagalingan, Lord. And I pray, Father, na i-strengthen nyo po ang kanilang bodies, or their health, Lord. Anumang ilayo nyo po sila sa anumang sakit, Lord God, and patuloy nyo pong pagkaingatan ang buong sambahayan po nila, Lord God. We also remember, Lord, ang family, ang Diaz family, Lord, na ngayon po si Ate Flor Diaz ay may ongoing or magkakaroon po ng surgery, Lord. We pray, Lord God, na kayo po ang tumulong sa kanilang pamilya, Lord. You provide, Lord, yung mga needs nila financially, Lord God, for strength, for palakasin niyo rin po ang kanilang mga pangangatawan, Lord God. And ayun din po, Lord, sa bawat isa, Lord, na nangangailangan din po ng may mga health, Lord, na kailangan gumaling po, Lord. We remember them, Lord God. And even, Lord, sa bawat families po na nirepresent ng bawat isa pong nandito, Lord God, alam po namin na kayo po ang sasama sa amin, Lord God. And we pray, Lord God, na talaga pong for this whole week, Lord, ay may masyaran kami, Lord God, in our community, in our offices, Lord, in our schools, Lord God. And we pray, Lord God, na sa lahat po rin ng mga needs pa ng bawat sa Lord ay kayo po ang sumama sa amin, Lord God, for this whole week, Lord, hanggang matapos po, hanggang magkasama-sama kami this Sunday, Lord God. Thank you, Lord, for everything that you have done in our lives, Lord. Salamat, Lord, for your love that abounds in each one of us, Lord God. Salamat, Lord, kasi ganun lamang yung grace mo sa bawat isa, Lord God. And as we grow deeper, Lord, in every day, Lord, ma-experience namin yung deeper relationship with you, Father, and talaga po, samahan niyo po kami, Lord, in every seasons of our life, Lord God. And continually, Lord, kayo po ang mag-glorify sa buhay ng bawat isa, Lord God. Thank you po. We love you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Okay, thank you. So again, no, ating tatandaan lang na the moment that we believe and have faith on Jesus, He holds us for all eternity. Kapatid, and as a response, diba, we invest our lives and we continue to share the love that we have received, for His love endures forever. And from here, we say, to God be the glory. Good night. To God be the glory. Good night.